Sary fadimy amby folo. Saoly dia nikasa amono an Davida. Samuel la voalohany, toko fahavalo amby folo, nandiny voalohany, ka hatramin'ny toko fahasivy amby folo, nandiny fahafolo. Tamin'ny voalohany, Saoly dia nankasitraka an Davida satria namonjy an'i Israely izy. Nanjary lasa mpitondra miaramila lehibe teo amin'ny tanin'i Israely izy, ary ireo Israely dia faly tokoa nanaraka azy. Ary dia nanomboka nialona sy natahotra azy Saoly. Indray andro dia nitendry lokanga tamin'ny tanany ho an'i Saoly izy. Dia nikasa hamona azy i Saoly satria nisy fanahy ratsy nilatsaka taminy. Nandray nilefiny i Saoly ary natorany tany amin'i Davida. Ary tsy nahavoa azy izany fa nitsatoka teny amin'ny rindrina. Taorian'izany Saoly dia nikasa ny hamonan'i Davida foana. Fa Andriamanitra dia niaro an'i Davida tamin'ny nandefasany ny zanak'i Saoly Jonatana sy Israelita maro mba hiady amin'ireo fahavalo. Na izany aza nefa dia voatery hiala lavitra amin'i Saoly ihany Davida.